15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Bečaju je otvoren novi pogon nemačke kompanije Knot Autoflex. To je još jedan znak da je napravljen dobar poslovni ambijent u zemlji, ocenio predsjednik Srbije na otvaranju. Predsjednik Aleksandar Vučić i šef evropske diplomatije Đuzep Borelj telefonom razgovarali o obnovi dijaloga posle formiranja prištinske vlade. Srbija je spremna za to ukoliko Priština ukine taksu, rekao Vučić. Zbog zagađenja vazduha u vladi Srbije hitan sastanak premijerke Brnabić sa resornim ministrima i predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine, Hidrometeorološkog zavoda, policije i glavnog grada. Ruski premijer Medvedev podnosi ostavku posle obraćanja predsjednika Putina u Skupštini. Biblioteka grada obeležila svoj dan. Ministar Vukosavljević ocenjuje da su bibliotekari među najsvetlijim tačkama srpske kulture. U Euroligi košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris, košarkaši Partizana gosti italijanskog Trenta. Posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, sutra sunčano, temperatura od 4 do 9 stepeni. Jedna od najvažnijih domaćih tema posljednjih dana je zagađenost vazduha u pojedinim gradovima Srbije. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh je u kategoriji jako zagađen u Beogradu, Pančevu, Beočinu, Valjevu, Boru, Kosjeriću, Nišu i Užicu. Kako je objavio specijalizovani sajt Air Visual, Beograd je među najzagađenijim prestonicama u Evropi. U vladi Srbije u toku hitan sastanak koji je povodom zagađenja vazduha u Srbiji sazvala premijerka Ana Brnabić. Pozvani su ministri za zaštitu životne sredine, zdravlje i energetiku, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grada Beograda i MUP-a. Kako je najavljeno, posle sastanka biće izdato saopštenje. Predsjednik Aleksandar Vučić prethodno je u Bečaju izjavio da očekuje da će vlada doneti neophodne mere kako bi se zagađenje smanjilo, ali i prozvao resornog ministra. Kaže da je u svemu jutro se razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić.
Prvo sam je pitao da ti živ ministar nadležan za životnu sredinu. Ajde da se javi negde, da ljudima kaže nešto, da pita ljude za nešto. Verujem da će vlada Srbije preduzeti odgovarajuće mere, ali naravno da to nije jednostavno, to je proces od narednih 10 godina u kojima moramo da se borimo za bolje uslove. Ali istovremeno, to su nam postale najveće brige kada smo izgleda one mnogo veće rešili. Što je nam bio bolji vazduh pre 2 godine, i pre 4, i pre 10. Za onoliko je lošiji koliko nam je standard viši, pa se danas vozimo svi kao pojedinci u automobilu. Ne možda nađete, ja sam jutros dolazeći na posao, samo u 4 automobila sam video više od 1 osobe. Ali postoje mere koje mogu da se urade i koje moraju da se urade. I ja pozivam vladu, ministra da malo živne. Srećom pa su ta ministarstva koja se toga tiču, sva pripadaju Socijalističkoj partiji Srbije. Aj pa računam da ne mogu baš sasvim da budem krivi za to.
Zaštitnik građana inače pokrenuo je u ponedjeljak postupak kontrole rada Ministarstva za zaštitu životne sredine, kao i postupak prema 6 lokalnih samouprava. Resorni ministar odgovorio je da je ministarstvo uradilo svoj deo posla i dodao da je sada red na lokalne samouprave. Detaljnije Tijana Sibinović.
Širom Srbije i dalje se teško diše. Najteže u Valjevu, gde je stepen zagađenja daleko iznad dozvoljenog. Prema rečima zamenika gradonačelnika tog grada, Zorana Živkovića, glavni krivci su industrija i saobraćaj.
Trenutno aerozagađenje u Valjevu je 197,4 mikrograma po kubnom metru, dakle skoro 4 puta veće nego što je zakonom dozvoljeno, pri čemu su maksimumi aerozagađenja iznosili jutros u 4 sata i u 9 sati sa prosečnim vrednostima 5 do 6 puta većim nego dozvoljeno. U Valjevu trenutno raspolaže oko 40.000 registrovanih motornih vozila, pri čemu 50% čine dizel agregati sa priličnom starošću između 15 i 20 godina.
Zbog alarmantnog zagađenja vazduha u Srbiji, zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole u Ministarstvu zaštite životne sredine i u 6 lokalnih samouprava. U međuvremenu je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio da je resorno ministarstvo uradilo sve što je u njegovoj nadležnosti i naveo je da su lokalne samouprave zakonski odgovorne za kvalitet vazduha na svojoj teritoriji. Pašalić podsjeća da je ugrožavanje životne sredine krivično delo i da odgovorni moraju da budu kažnjeni.
Nas prvenstveno interesuje da li su oni prema kojima se sprovodi postupak kontrole uradili ono što u zakonu stoji da su te institucije bile dužne da obave. Onda preduzimamo prvenstveno da ako vidimo da postoji potreba za preporukama, da uputimo preporuke i takođe da u kratkom roku se te preporuke izvrše. Ako uzmemo da je podneto 2600, okvirno 2600 prijava, a da je samo došlo do dva optuženja iz oblasti ugrožavanja životne sredine i jedna u okviru onoga narušavanja životne sredine, to vam mnogo šta govori.
Iako je postupak pokrenut u ponedeljak, dopisi još uvijek nisu stigli na adrese primaoca. Nadležni u tim opštinama kažu da ga spremno čekaju. Prema rečima gradske sekretarke za zaštitu životne sredine Niša Ivane Kostić, taj grad je spreman da obezbedi besplatan priključak za sve ustanove koje žele da se povežu sa gradskom toplanom i tako smanje stepen zagađenja. Dunja Đenić iz Odeljenja za zaštitu životne sredine u Užicu kaže da je taj grad preduzeo sve mere.
Mislim da grad Užice neće imati problem sa tim jer smo mi, osim što smo obavili i ispunili zakonske obaveze, pokrenuli niz aktivnosti u prethodnom periodu, naročito u poslednjih 10 godina u kojima smo i rešavali ovaj problem i mogu slobodno da kažem minimizirali zagađenje vazduha.
Konsultantkinja Svetske zdravstvene organizacije Elizabet Paunović ističe da problem zagađenja nije od juče, već da postoji odavno, što je i potvrđeno u saopštenju ombudsmana gde se navodi da loš vazduh dišemo već 2 godine.
Mi smo analizirali period 2010. do 2015. situacija je slična i sada i zaista postoji ozbiljan problem, treba uraditi akcioni plan za poboljšanje kvaliteta vazduha i primenjivati ga i može se očekivati da za 5 do 10 godina bude bolje. Mi smo čak uradili i scenarija koliko bi bilo manje prevremenih smrti kada bi se ta čestična zagađenja koja su najopasnija smanjila.
Dok se situacija ne popravi, iz instituta dr. Milan Jovanović Batut poručuju da nema razloga za paniku. Ipak, preporuka je i da osetljive osobe ograniče svoj boravak na polju u jutarnjim i večernjim satima.
Zbog guste magle na Beogradskom aerodromu jutro su otkazani ili preusmereni pojedini letovi. Kako je saopšteno, aerodrom Nikola Tesla je neprekidno otvoren za saobraćaj, jer ima najsavremenije uređaje za sletanje i poletanje aviona u uslovima izuzetno smanjene vidljivosti, ali od aviokompanija i pilota zavisi da li će sleteti ili poletiti u takvim uslovima.
Ovo su novosti dana. U Bečaju je otvoren novi pogon nemačko-mađarske kompanije Knot Autoflex. Investicija je vredna 7,5 miliona evra, a država Srbije je dala oko 200.000 evra. Fabrika proizvodi delove za autoprikolice i izvozi širom sveta. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Nataša Aćimović.
Bečej je danas dobio fabriku za toplo cinkovanje koje je najbolja zaštita za čelik. I ono što je najbitnije za meštane, napravljena je, kažu, po najvišim standardima zaštite životne sredine. Direktor nemačko-mađarske kompanije Knot Autoflex Jug, Dragan Knežev, najavljuje otvaranje 47 novih radnih mesta, a već ih radi u drugim pogonima oko 700.
Mi sada možemo dalje da planiramo sopstveni razvoj, da proširujemo obim proizvodnje i da poslujemo profitabilnije nego do sada. Imamo mnogo jednostavniju, jeftiniju logistiku, fleksibilniju proizvodnju i veću produktivnost. To će nam sve omogućiti da i našim radnicima omogućimo da više zarađuju, da su zadovoljni i da ostanu kod nas i u državi.
U Bečaju se raduju svakoj novoj investiciji, jer je ovde posljednjih godina dosta domaćih fabrika zatvoreno, no dolaze novi strani ulagači koji imaju, kako je rečeno, nameru da duže ostanu u Srbiji, pa tako i nemački. Ambasador te zemlje u Beogradu, Tomas Šib, kaže da je otvaranje fabrike na samom početku godine dobar znak za unapređenje srpsko-nemačke ekonomske saradnje. Dobar signal i za ostale nemačke investitore.
Ubeđen sam da će nemačko-srpski privredni odnosi i dalje pozitivno da se razvijaju. Srbija je preduzela važne i uspešne korake da okvirne uslove stalno unapređuje. Nemačka radi i sarađuje sa našim srpskim partnerima jako tesno i reformski kurs Srbije uperen ka pristupanju Europske unije i mi ćemo i dalje podržavati pristup i ulazak zapravo Srbije u Europsku uniju.
Predsjednik Aleksandar Vučić se zahvalio Nemačkoj na podršci koju pruža Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Do tada Srbija radi na privlačenju investitora kako iz Nemačke, tako i iz drugih zemalja. Beče je stoga postao dobro mesto za ulaganje, kaže Vučić.
Ali ono što je mnogo važno, to je da ljudi koji su investirali u Srbiju nastavljaju da investiraju u našu zemlju. To pokazuje da su zadovoljni uslovima u kojima rade. To pokazuje da smo napravili ambijent koji je dobar, pristojan i u kojem oni mogu i dalje da zarađuju i u kojem naši radnici mogu da očekuju bolja primanja i bolji život za sebe i za svoju decu. I ja znam da će i oni, čim se pojavi konkurencija, a ima je i bit će sve više, da će i Kneževi i svi drugi morati da razmišljaju kako i za koliko da povećavaju plate. Otići će radnici na neko drugo mesto.
Predsjednik je najavio da će Beč i okolina postati raskrsnica svih puteva u ovom delu Vojvodine, jer će u narednom periodu biti izgrađene brze saobraćajnice.
Posle otvaranja fabrike u Bečaju, predsjednik Srbije odgovarao je i na novinarska pitanja. Potvrdio je da će izborni cenzus biti spušten sa 5% na 3% i da se o stepenastom cenzusu nije ni razmišljalo, jer to nije u interesu manjih političkih partija. Osim izbornih, Vučić je odgovarao i na aktualna pitanja o situaciji u regionu. Detalje slušamo od Marine Bajić.
Posle nekoliko dana nagađanja da li će cenzus biti spušten ili ne, predsjednik Vučić danas je definitivno potvrdio da je 3% konačna odluka. Na pitanje novinara kako gleda na komentare pojedinih evroparlamentaraca, kojima nije jasno zašto takva odluka nije doneta ranije, predsjednik odgovara da je odluka svakako demokratska i da jedino ne idu korist SNS-a.
Nema ni jedne knjige, ni jednog udžbenika u kojem je smanjenje cenzusa pravljenje problema ili otežavanje bilo kome, osim onome koji ima najveći broj poslanika. Da smo povećavali cenzus, to ne smete da radite, kao što su radili Đilas, Jeremić i ostali 2008. godine. I to su radili mjesec dana pred izbore. A mi hoćemo da spustimo, da olakšamo manjima, da olakšamo našim protivnicima. Ej, pa ni to ne valja. Pa šta vam valja? A šta u stvari hoćete od nas?
Kao što se predsjednik, kako kaže, nije pokolebao oko ideje o spuštanju cenzusa, neće se tvrdi pokolebati ni da tužilaštvu stalno postavlja pitanje zašto je oslobodilo Filipa Koraća, osobe za koju, kako otkriva, ne postoji krivično delo za koje nije osumnjičena, i to ne u posljednjih godinu dana, već u posljednjih 5 godina.
Kako je moguće da svi znaju u državi ko je najveći distributer narkotika, da svi znaju ko su ti koji organizuju ubistva, a da nikad nema dovoljno dokaza? Potrova nam sve škole po Beogradu, ne škole nego deca u školama. I ne samo po Beogradu, već po cijeloj Srbiji. A sve fina gospoda. A ti, Vučiću, vidi da rizikuješ svoju glavu ili nekoga iz svoje porodice, pošto niko drugi to neće da kaže. A odnaće će da ispadne fini gospodin na nekim televizijama. Kako je taj fini gospodin Filip Korać? Neki kažu šef crnogorske mafije, neki kažu ovako i onako. Nemam ja protiv ništa, odakle je on. Ja samo imam protiv toga što on truje našu decu. Našu decu u Srbiji i što ubija ljude po Srbiji.
Kao i za Koraća, jasno mu je, kaže, i šta se krije iza pregovora hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o promjeni Daytona. Komentariše da svako ima prava da razgovara o čemu želi, ali da je za dogovor oko Daytona potrebna saglasnost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, pa tako i Srbije.
Srbija je za striktno poštovanje Daytonskog sporazuma i što se nas tiče, mnogo, mnogo, mnogo teško će nas ubediti u promjene Daytonskog sporazuma. Pošto ja znam u kom smjeru oni misle da to ide. Misle kako bi te promjene trebale da idu u smislu smanjenja kompetencija i prerogativa vlasti Republike Srpske, a stvaranja, kako to popularno nazivaju, funkcionalne države u kojoj Republika Srpska kao entitet ne bi imala one nadležnosti koje ima danas.
Novinare je zanimala još jedna tema, Kosovo, o kojoj je predsjednik jutros razgovarao telefonskim putem sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku, Josepom Boreljom.
Nismo imali, Bog zna šta, jedan drugom da kažem. Ja sam rekao da smo mi po ukidanju taksi, koje su anticivilizacijska mera, spremni da sednemo da razgovaramo sa onima koji predstavljaju Prištinu, da smo spremni da govorimo o miru, o kompromisu, i očekujem posetu Josepa Borela krajem ovog mjeseca Republici Srbiji.
Prethodno je iz predsjednikovog kabineta posle telefonskog razgovora sa Boreljom saopšteno i to da je važno da evropske institucije i zemlje članice Unije ostanu pri stavu da je neophodno ukinuti takse, a Borelj, kako se navodi, pozdravio opredeljenje Srbije da sačuva regionalnu stabilnost.
Kosovska policija upala jutros u kuću Petra Aksića u selu Straža kod Gnjilana i izvršila pretres i premetačinu. Aksić je za RTS izjavio da je veća grupa policajaca upala u njegovu kuću tražeći oružje. Pretres je, kaže, trajao više od jedan sat. Aksić je direktor škole Bora Stanković u Koretištu i Straži, selima u blizini Gnjilana.
Na današnji dan 1999. godine u akciji MUP-a Srbije u selu Račak likvidirano je 45 pripadnika terorističke OVK. Šef misije OEBS-a William Walker je dan kasnije izjavio da se tamo desio masakr, što je poslužilo kao izgovor za agresiju 19 zemalja NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Srpski zvaničnici, međutim, na osnovu forenzičkih dokaza smatraju da se radilo o legitimnoj policijskoj antiterorističkoj akciji. Pripremio Milenko Marković.
Policijska akcija protiv albanskih terorista desila se u noći između 14. i 15. januara 1999. godine. William Walker se u Račku pojavio sutradan 16. januara i odmah je optužio srpske snage da su izvršile masakr nad civilnim stanovništvom. Istražni sudija Danica Marinković, koja je učestvovala u uviđaju, kaže da je to bestidna laž.
Na osnovu sudsko-medicinskog veštačenja, balističkog veštačenja, oružje koje je pronađeno na terenu, uniforme koje su pronađene, njihov štab, rovove, sve je to ukazivalo da su u pitanju pripadnici terorističke bande i da se kritičnog dana 15. januara 1999. godine desio klasičan primer antiterorističke akcije i o toj akciji su obavešteni posmatrači OEBS-a. Na osnovu svih tih dokaza utvrdili smo da tu nedužnih seljani nije bilo.
Danica Marinković podsjeća da su teroristi čak pucali na policiju i istražne organe još dok je trajao uviđaj, a da je Vokerova tvrdnja poslužila kao povod za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. William Walker u svojoj jučerašnjoj izjavi nije krio zadovoljstvo zbog posljedica koje je taj slučaj proizveo.
Račak se dogodio, svet je za to saznao i reagovao i sada imamo novu zemlju koja se zove Republika Kosovo. To je po meni veoma lep rezultat Račka.
Finski patolog Helena Ranta je kasnije rekla da je Walker na nju vršio pritisak da imenuje navodne krivce za Račak, što je ona odbila. Sporno je bilo i to što je Walker o Račku najpre obavestio američkog generala Wesleya Clarka, što je Clark potvrdio, a bivši šef misije OEBS-a je tvrdio da se toga ne seća. Poslednjih godina Walker se ponovo pojavio u javnosti, ovog puta kao podrška predizbornoj kampanji Aljbina Kurtija, zbog čega su ga srpski, ali i mnogi strani mediji označili kao velikoalbanskog lobistu.
Svetska vest dana stiže iz Rusije. Premijer Dmitrij Medvedev podnao je ostavku posle razgovora sa predsjednikom Putinom. Medvedev je rekao kako je očigledno da bi vlada trebalo predsjedniku da omogući donošenje svih neophodnih odluka, prenosi agencija TAS. Ruski mediji javljaju da je Putin zahvalio Medvedevu na dosadašnjem radu, da ga je pozvao da ostane na premijerskom mestu do formiranja nove vlade i da ćemo ponuditi mesto zamenika u Savetu bezbednosti Ruske federacije. Prethodno je Putin u govoru o stanju nacije u Federalnoj skupštini najavio mogućnost promene načina biranja premijera, ali je rekao da će se o tome građani izjasniti na referendumu. Poručio je da će poštovati ograničenje od dva mandata na mestu predsjednika. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsjedničko obraćanje Dumi prvi put se održava na početku godine, kako bi se ubrzalo rešavanje velikih socijalnih i ekonomskih problema sa kojima se Rusija suočava, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Smatra da će, osim povećanja nataliteta i brutodruštvenog proizvoda, glavni zadatak u narednom periodu biti poboljšavanje političkog sistema. Ponovio je da po isteku drugog uzastopnog mandata 2024. godine neće ponovo ući u predsjedničku trku.
Ne считаю, što je to prosto principijalno.
Ne mislim da bi to trebalo da bude posebno važan kriterijum, ali sam saglasan da se on održi. Ipak trebalo bi da bude promjena. Sada predsjednik postavlja šefa vlade i ministre uz odobrenje Dume. Mislim da bi bilo dobro da Skupština predlaže premijera, a kasnije potvrđuje ministre koje on imenuje. Mislim da nema pravnih prepreka da se takve mere sprovedu, ali ćemo svakako izaći sa predlogom pred građane koji će odobriti eventualne promjene ustava
u konstituciju Rusije Federacije.
Predsjednik Rusije ipak veruje da nisu neophodne još dublje promjene i da bi na snazi trebalo da ostane predsjednički sistem, kao i da bi šef države trebalo da zadrži kontrolu nad vojskom i bezbednosnim službama. I pored složene situacije u zemlji, kaže Putin, neophodno je baviti se i najvažnijim globalnim pitanjima, jer bi nestabilnost, po njegovim rečima, mogla da ugrozi ceo svet.
Možno toliko pri aktivnom učešću opštva.
Siguran sam da je vreme za ozbiljan i direktan razgovor o osnovnim principima stabilnog svetskog poretka i gorućim pitanjima sa kojima se suočava čovečanstvo. Pet nuklearnih sila ima posebnu odgovornost za očuvanje i održivi razvoj čovečanstva. Moramo uspostaviti sistem u kom neće stalno moći da se preti globalnim ratom. Rusija je otvorena za jačanje saradnje sa svim zainteresovanim partnerima. Nikome ne pretimo i ne pokušavamo da nametnemo svoju volju.
Moskva je spremna za saradnju, iako prednjači u nuklearnoj moći, zaključio je ruski predsjednik.
Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je da bi evropski vojnici na Bliskom istoku mogli biti u opasnosti, pošto su tri evropske države prozvale Teheran zbog kršenja limita iz nuklearnog sporazuma. Rohani je na sastanku vlade posebno kritikovao evropske, kako ih je nazvao, neutemeljene reči o nuklearnom sporazumu. To je i prva direktna pretnja Evropi u trenutku velikih tenzija između Teherana i Vašingtona zbog povlačenja američkog predsjednika Donalda Trumpa iz nuklearnog sporazuma.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija je tokom prošle godine malo napredovala u zaštiti ljudskih prava, ocenjuje nevladina organizacija Human Rights Watch u najnovijem izveštaju o ljudskim pravima u svetu. Ukazuje na oblasti u kojima se očekuje brži napredak, uključujući činjenicu da je dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i dalje zamrznut.
Suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji su, kažu, bila spora, a nedovoljan je napredak u postizanju dugoročnih rešenja za izbjeglice i raseljena lica. Ta nevladina organizacija navodi i da je položaj novinara u Srbiji još uvijek nesiguran. Medijski pluralizam postoji, ali je, navode, kompromitovan velikim brojem medija bliskih vladajućoj stranci. Human Rights Watch u godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj konstatuje da je u toj zemlji istorijski revizionizam među najvišim u Evropskoj uniji, da je tokom prošle godine zabeleženo nekoliko nasilnih napada na hrvatske Srbe i da zvanični Zagreb nije snosio posljedice za nezakonito i nasilno postupanje sa migrantima.
Hrvatsku politiku prema migrantima prethodno su kritikovali i poslanici u Evropskom parlamentu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je izjavio da je Evropski parlament u pravu što kritikuje Hrvatsku zbog migranata, ali da nije u pravu što, kako kaže, ćuti o nasilju Hrvatske države prema Srbima. Kaže i da je ta evropska institucija mogla pomenuti da se u Hrvatskoj revidira istorija. Jasenovac proglašava radnim logorom i proslavlja proterivanje 250.000 Srba, a zločini u Oluji proglašavaju herojskim činom.
Crnogorski premijer Duško Marković kaže da njegova vlada ostaje otvorena za razgovor sa svim verskim zajednicama i da su otvoreni za razgovor sa mitropolijom Crnogorsko-primorskom o zaključenju temeljnog ugovora kad god za to mitropolija pokaže spremnost. Napomenuo je da su uvažene sve preporuke Venecijanske komisije povodom usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Ovo su novosti dana. U kragujevačkoj kompaniji Fiat Chrysler automobili, posle jednomesečne pauze, nastavljena je proizvodnja modela Fiat 500L, koja će se odvijati u dve smene. Predsjednik samostalnog sindikata Zoran Marković rekao je da sindikati zaposleni sa nestrpljenjem očekuju informacije o planu proizvodnje za ovu godinu.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je sa predsjednikom Unije poslodavaca Srbije Milošem Nenezićem potpisala memorandum o saradnji. Ona je ocenila kako država ima zadatak da stvori uslove da se poslovi kvalitetno obavljaju i da je saradnja sa Unijom poslodavaca u tome veoma važna. Mihajlovićeva je navela da Srbija ima više od 55.000 gradilišta, deveta je u svetu po izdavanju građevinskih dozvola, ima najveću stopu privrednog rasta i ulaže milijarde evra u infrastrukturne projekte. Nenezić kaže da se uspostavlja bliža saradnja sa privredom i da će Unija poslodavaca učestvovati u kreiranju novih zakona.
Do kraja sedmice, posle inspekcijskog nadzora u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, koji je pokrenuo poverenik za informacije od javnog značaja, bit će poznato kako su se detalji iz istrage protiv malčanskog berberina osumnjičenog za otmicu 12-godišnje devojčice našli u pojedinim tabloidima. Neprimereno izveštavanje pojedinih medija i iznošenje traumatičnih detalja slučaja ozbiljno je uzrmalo javnost i nanelo neprocenjivu štetu detetu. To su ocenili sagovornici koji su gostovali na našem programu. Detaljnije Ida Maričić.
Poverenik za informacije Milan Marinović, koji je ceo radni vek bio sudija, ističe da je neprijatno iznenađen detaljima iz istrage koji su curili u javnost i da je zbog toga naredio inspekcijski nadzor u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.
Zaključili smo da ukoliko je neko dostavio podatke medijima, to bi mogao biti neko iz tog tužilaštva. Mi onda imamo pravo da pokrenemo, odnosno neki od kaznenih postupaka iniciramo, zavisnosti od toga da li se radi o krivičnom delu.
Dobro je da je Ministarstvo kulture i informisanja podnelo krivične prijave protiv pojedinih medija koji su prednjačili u brutalnom iznošenju detalja otmice, kaže predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović. Poručuje da je ipak neophodno zakonski regulisati sankcije kako se ovakve situacije ne bi ponovile.
U toku je proces usvajanja medijske strategije i tu ima prostora da se ojača uloga Saveta za štampu, odnosno da se uspostave neki standardi. Mi imamo sajt finansiranjemedija.rs gde svi mogu da pogledaju koliko je koji medij dobio novca i da se zaista vidi da oni dobijaju milione na tim konkursima. Mislim da je jedan od načina da sprečimo buduće ovakvu vrstu izveštavanja da ti mediji zaista nemaju pristup novcu građana.
Psihijatar Zoran Đurić slaže se da su mediji detetu naneli neprocenjivu štetu, ali upozorava da iznošenje detalja iz slučaja ozbiljno ugrožava posebno ranjive grupe.
Kada mediji objavljuju ovakve priče, vesti, izveštaje o ovakvim događajima, treba da računaju na to da postoji jedan deo stanovništva, jedan deo populacije naše koji nije stabilan, koji nije zreo. Takvi su ljudi podložni i tom traumatizmu koji nastaje od uživljavanja u takvu situaciju, od slušanja o strašnim stvarima, a takvi su ljudi zbog svoje nestabilnosti podložni i ponašanju, modelovanjem, hoće i oni da probaju tako nešto. Ima ljudi poremećenih dosta među nama.
Svi naši sagovornici saglasni su da mediji treba da rade svoj posao, da javnost mora da dobije pravu i istinitu informaciju, ali da se zarad novca ne sme preći granica kao što je učinjeno u slučaju malčanskog berberina i otetog deteta.
15:27.
Predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimir Kostić izjavio je da će akademija od ove godine bar dva puta godišnje organizovati skupove o ključnim problemima društva u vezi sa Kosovom i Metohijom, demografijom, rodnim razlikama, zapošljavanju, kulturi, pismu i sportu. Prvi skup biće održan 15. i 16. aprila, a biće posvećen secesiji sa stanovišta unutrašnjeg i međunarodnog prava, dok će se u septembru raspravljati o očuvanju kulturne i umetničke baštine na Kosmetu, rekao Kostić.
Dodelom godišnjih priznanja, Biblioteka grada Beograda obeležila je 89 godina postojanja. Ovogodišnjim dobitnicima Sonja Todorović-Šegrt.
Nagrada Gligorije Vozarević najboljom izdavaču pripala je izdavačkom centru Matice Srpske za objavljivanje 100 knjiga antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Ovu nagradu su priželjkivali, kaže akademik Miro Vuksanović, urednik edicije.
Izdavački centar Matice Srpske je pre 10 godina pokrenuo jedan zamašni projekat koji po prostoru i vremenu do sad nismo imali kada je reč o književnosti, a to je antologijska edicija 10 vekova srpske književnosti s namerom da od žitijske književnosti, dakle od Svetog Save, od narodne književnosti pa do savremenih pisaca u jednoj nizu knjiga prikaže i objavi ono što je na najbolji način obeležilo svoje vreme, bez obzira gde su ti pisci živeli, bez obzira gde su te knjige objavljene.
Najčitanija knjiga stranog autora u 2019. godini je Ponoćno sunce, Juja Nezbea u izdanju Lagune. Sve prisutne je pozdravio i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, kao i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Biblioteka grada Beograda je po broju
članova, to je oko 150.000 ako se ne varam. U odnosu prema broju stanovnika zapravo najznačajnija biblioteka ovog tipa i u našoj zemlji, verujem i u regionu. Kultura čitanja je jedan od ciljeva kojima naš svakodnevni život treba da teži. Kultura čitanja je nešto što čini temelj obrazovanja i pojedinca i društava i kolektiva i zajednice, i kultura čitanja treba da bude jedan dragoceni cvet koji pažljivo negujemo. Ta kultura čitanja je vrlo često ugrožavana i ugrožena je duhom vremena, različitim banalnostima. O tome već dosta znamo i dosta smo govorili, upravo zbog toga ona dobija na svom značaju.
Nagrada Čitalac godine deci do 14 godina pripala je 13-godišnjoj Milici Nešković sa opštine Rakovica, koja je tokom prošle godine pozajmila čak 317 knjiga.
Sport i Slobodan Maletić.
19. kolo Evrolige košarkašima Crvene zvezde donosi utakmicu sa Žalgirisom. U prethodnih 18 kola crveno-beli su ostvarili 9 pobjeda uz isto toliko poraza i nalaze se na željenom 8. mestu koje vodi u play-off. Litvanski tim je na začelju tabele, ali Vladimir Štimac smatra da to ne bi smelo nikoga da zavara.
Žalgiris je jedna jako ozbiljna ekipa, sa svih strana imaju dobri igrače. Biće sigurno teško, ali ja kao što uvijek kažem, nemam pritiska, nemam ništa, daćemo sve od sebe i sigurno na kraju nećemo da idemo sa terena, da nemamo u glavi da smo dali sve svoje što imamo da pobedimo tu utakmicu.
Za to vreme u Eurokupu od 19 časova u Italiji Partizan će igrati utakmicu drugog kola top 16 faze protiv Trenta. Crnobeli su u prvom kolu pobedili Virtus u Beogradu, dok je Trento poražen od Darušafake u Istanbulu. Novica Veličković kaže da će pobeda nad Virtusom dobiti na vrednosti ukoliko Partizan pobedi i drugog italijanskog predstavnika.
Lako uspemo to da dobijemo tamo, krećemo sa 2-0 i imamo taj Trento kasnije kući. Mislim da će se pobeda protiv Virtusa vrednovati mnogo više.
Iz košarke i vest, koja je prijatno iznenadila sve u našoj zemlji, glavni trener Denvera Mike Malone će u stručnom štabu naše reprezentacije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u junu u Beogradu. Nema sumnje da je Košarkaški savez Srbije načinio sjajan potez, najviše zbog toga što NBA strateg najbolje zna kako da iskoristi kvalitet Nikole Jokića. Očekuje se dakle da 48-godišnji Amerikanac dobije neku vrstu savjetodavne uloge u našem stručnom štabu.
Trenutno u Zaječaru 12 stepeni, u Kragujevcu 11, u Nišu 5, Beogradu 3, u Novom Sadu minus 1 stepen. Vreme sutra.
Posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, dnevna od 4 do 9 stepeni. U Beogradu jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura minus 2, dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.